Radio Magazin. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. Mostarska književnica Senka Marić u dnevniku je između ostalog zapisala:
u aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti.
Napadi vlasti Srbije na Radu Trajkovića oko istrage ubistva Olivera Ivanovića. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje i istražni postupak.
Da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, odgovara nam Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr.
Ima naravno to velike veze sa pojačavanje nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Posjetili smo pritvorni centar za strance kod Prištine, gdje su smješteni povratnici iz Sirije i gdje Naida Arifi ove sedmice čekala da vidi članove bratove porodice koje nije vidjela više od 5 godina. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara.
Subota, 20. april. Subota je sunčana. 2 dana kasnije na displeju mog telefona je samo kiša. April je najokrutniji mjesec, to je pisao Eliot. U aprilu uvijek gubim tlo pod nogama. U aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti. Drveće je oživjelo i svijet je zelen. O tome ću misliti. Peći ću kolače sa mojom djecom. Kroz otvoren prozor mirisat će život. Mislit ću na ljeto i kako ne postoji ništa osim neba i mora. Sav život stane u tanku liniju što ih razdvaja, a iznad je samo sunce. Nedjelja, 21. april. Jutra imaju svoje pjesme. Thousand kisses deep, Cohen. Tako počinje ovaj dan. Možda zato što već osjetim kišu koja dolazi. U kostima prvo. Dan bi trebalo provesti u krevetu. Ali to je opasna pozicija. Mogla bih početi čeznuti za nečijim rukama. Da zagrle, da ne puste, da se čuvaju. Ustajem, dodir hladnog poda brzo me otrgne od žudnje za onim što nemam. A danas je Uskrs i provodim ga s prijateljima. Ni u jednog Boga ne vjerujemo i uvijek slavimo sve praznike. U bašti pod brdom, u kamenoj peći zapalimo vatru. Miriše hrana, pijemo vino. Život je smijeh, život su ljudi, život je lijep. I toliko puno imam. Ponedjeljak, 22. april. Moj posao, ako se tako može nazvati ovo pisanje bez kojeg ne znam, radim od kuće. Kćerka živi u Beču, a sin srednjoškolac naravno nikada nije tu. Tu smo ja i naša mačka, Frida. Frida je narančasta, lijepa, svojeglava, prgava. Ne smijemo je ni dodirnuti ako ona to ne želi. Frida nije kućni ljubimac. Ona je sustanar na kojeg smo osuđeni. Možda se i volimo. Camus u Kugi pisao da su zbog nedostatka vremena i razmišljanja ljudi osuđeni da vole jedni druge ne znajući puno o tome. Možda je to čak i utješno. Utorak, 23. april. Mostar, Sarajevo, Mostar. Drveće je najzelenije za vrijeme proljetne kiše. U tom prilijevanju krošnji u brda stalo je sve što trebamo znati o svijetu. Sarajevo je sivi grad sačinjen od betona i crvenih krovova. Boje su važne. Zato mislimo Prajdu zakazanom za septembar i mržnji koju imamo za drugačijeg. U Sarajevo sam došla sa sinom. Vodim ga na stomatološki fakultet zbog problema sa zubima. Poslije, u autu nazad, kaže mi da smo danas ušli u neku paralelnu realnost gdje su svi ljudi dobri, ljubazni i da zamislim da će od sada sve biti tako, svuda, kao na tom fakultetu. Zamišljam nas kako svi u septembru izlazimo na ulice, noseći u rukama zastave duginih boja. Srijeda, 24. april. S Markom Tomašem pijem kafu na terasi hotela Bristol. Pričamo o gradu, ljudima i građevinama. Kako se svijet mijenja i kako ga ne prepoznajemo. Siromaštvo, depresija, ruševine i prljave ulice. Kami kaže da se trupstvo apsurda nalazi u nemogućnosti čovjeka i svijeta da se zagrle, nemogućnosti glumca da pripadne svom dekoru. Govori Marku da ovaj grad, ovakav kakav je, jeste estetika našeg vremena. Pokušavam spoznati ljepotu, pripašću svom dekoru, možda ga uspijem i voljeti. Četvrtak, 25. april. Kuće bi trebale stariti zajedno sa ljudima. Nešto je neprirodno u tome kad se naše kuće podmlade dok mi nastavljamo stariti. Spavam u sobi koja je u mom djetinjstvu bila soba moje nene. Ništa od nje nije ostalo tu. Nema niti jednog predmeta koji bi je zadržao. Isti su samo zidovi prekriveni naslagama boja proteklih života. Novi prozorski okvir i novi namještaj kradu mi prošlost. Sve je nestalo. Petak, 26. april. Karakaša opet razapinu u lici. Zbog novog romana, zbog nemogućnosti da se shvati smisao i uloga književnosti, zbog straha od onoga što jesmo, zbog straha od onoga što nismo, a mislimo da bismo morali biti, zbog neznanja da istina nikada nije na površini, već u dubinama gdje se prepliče sve što jeste i što nije i gdje konačni odgovor uvijek bježi od sebe samog. Sutra ću otići na more plavetnilom da se liječim.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara. Od 27. aprila do 3. maja dnevnik će pisati Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama smo zabilježili, nakon što je nedavno predsjednik Srbije pred medijima optužio Radu Trajković, predsjednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo, da je njeno svjedočenje pred kosovskim tužiocem u vezi ubistva srpskog političara sa Kosova, Olivera Ivanovića, dovelo do toga da se dvojici osumnjičenih Srba produži pritvor, Trajković je odgovorila da Vučić direktno opstruira istragu ubistva Ivanovića. I drugi sagovornici Branke Trivić iznose takvu ocjenu.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak.
Kaže Sonja Biserko. Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupaka.
Da, opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojčić, i koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno, i da u tom smislu njena izjava nije doprinela proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima. Na stolu specijalnog tužioca bile su sve moje izjave, iz medija uglavnom. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na televiziji Happy u Beogradu, gde sam sve isto govorila da iza zločina stoji u smislu organizacije i logistike mafija sa severa Kosova, kazala je Trajković. Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je umešan i deo službe bezbednosti Srbije. Odmah nakon toga, direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbije optužila za državni terorizam i ubistvo Olivera Ivanovića. U saopštenju navodi da očekuje od nadležnih organa da istraže navode Rade Trajković i, kako je rekao, prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel da? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda, osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ukazuje Milosavljević. Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Trend podjela po nacionalnom ključu, koji je nakon rata prisutan u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjevjekovna crkva Svete Marije sa zvonikom Svetog Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica. Slušamo Mariju Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i, kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitrasa. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija koji se ne mogu mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međlisa islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome tko je gradio. Znači, katolici Jajačkog kraja crkvu Svete Marije nose u svom srcu, a neki drugi nose inat prema toj crkvi jer je žele samo da preuzmu u svoje vlasništvo.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To šta će biti odlučuje prije svega islamska zajednica uz saglasnost Komisije za nacionalne spomenike. I u ovom momentu mi nismo rekli šta ćemo graditi. Ja mi to ne znamo.
I dok je Međlis islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlis. Autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije, novinar i pisac Ivan Lovrenović, smatra da situacija u Jajcu svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, te da predstavlja sliku cjelokupne situacije u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.
Bolje je da blago kulturno propada, nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika. Ovdje je meni naročito žalosno i štetno to što su te politike osujetile ovaj briljantni plan koji je bio napravio veliki italijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno. I ovaj, čitava stvar je propala opet zbog jednoj zajednici hrvatskoj smetalo je nešto, drugoj bošnjačkoj, muslimanskoj smetalo nešto drugo. Njih zanima samo taj neki primitivni modus vlasništva, da je nešto samo njihovo, drugo njih ništa ne zanima.
A da podizanje tenzija i svojatanje nacionalnih spomenika kojima se bave lokalni politički i religijski dužnosnici šteti i ugledu Jajca i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici. Ponovo Aida Klapuh.
Ovaj spomenik je izgrađen prije 800 godina. Prije 490 godina to je bila džamija. Prema tome, nijedna vjerska ili etnička skupina ne može svojatati radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke Bosne i Hercegovine kojim se mi trebamo ponositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Disciplinska komisija ABA lige zvanično je kaznila Crvenu zvezdu najvećom kaznom u istoriji takmičenja zbog incidenata u petoj utakmici finala play-offa protiv budućnosti. Ukupna kazna Beogradskom klubu zbog incidenata u finalnoj seriji iznosi 82.500 eura. Zbog dobijene tehničke greške i nepojavljivanja na konferenciji za medije, sada već bivši trener budućnosti Jasmin Repeša kažnjen je sa 3.300 eura. Ukupno budućnost je sankcionisana sa 42.000 eura. Za našu web platformu Zašto, Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr, objašnjava da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, kao što su to pokazali incidenti nemile scene na utakmicama finala ABA lige između Crvene zvezde i budućnosti. Sa Vrdoljakom je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Ta regionalna takmičenja su jedna uspješna priča, čini mi se, na Balkanu, možda i najuspješnija, ili možda ima muzika, još kultura tu, ali sport u sve rizike koje nosi navijači slično ipak opstaje to. Evo, ABA liga skoro 20 godina, rukometna, vaterpolo i slično, ali da li možda zbog svih ovih promjena u regionu u zadnje vrijeme pojačavanja tenzija i tog nacionalnog naboja, da li stvari kao što je ovo sada u Beogradu ili ono što je bilo u februaru u Splitu i slično, da li može ugroziti tu sportsku uspješnu saradnju u regionu?
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi, kao što ste sami rekli, je uspješan. On je pozitivna stvar s koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji. To je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Uglavnom su te lige dosta logistički loše uspostavljene. Znači, njihova logistika je najveća prepreka jer dužno je zapravo da vi imate neki incident poput onog u Splitu što se dogodilo u veljači ili sad ovo u Beogradu i da to je nešto što okupira naslovnice kada se priča o tim natjecanjima. Znači vi ne biste možda ni znali da je Crvena zvezda gostovala u Splitu taj dan, da se nije dogodilo to što se dogodilo. I sad, ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
U konkretno ovom slučaju, recimo, ABA lige, neki kažu da je konačno ta neka politički taj neki utjecaj došao do izražaja u sklopu uopšte dijeli tenzija na relaciji Beograd-Podgorica. To, ova dva kluba su viđena kao neki politički projekti, neki tako to vide. Da li politika može ući i diktirati pravila igre i određivati kako će se odvijati stvari?
Pa naravno da može, nažalost naravno da može i svjedoci smo klubova koji se natječu u regionalnoj ligi, koji su često, oni su načelno upravljani od lokalne samouprave, a to znači, kao što svi možemo pretpostaviti, da ljudi koji stoje iza lokalne samouprave, znači su politički moćnici, koji onda koriste status tih klubova, kao što ste i sami rekli, mislim, dosta ljudi s razlogom vidi Crvenu zvezdu kao projekt aktualne vlasti u Srbiji ili budućnost kao nekakvu produženu sportsku ruku politike i vlasti u Crnoj Gori. Tako da to je jedna od prepreka gdje populisti i političari, pogotovo populisti, koriste te klubove. To nije samo vezano ni na relacijama ovim klasičnim, znači Beograd, Zagreb, Podgorica. To imate primjere na lokalnoj razini gdje ta populistička politika zapravo se preslikava u rad kluba. I onda dolazi isto tako, onda su ti klubovi viđeni kao simbol te politike, a ne kao sportski kolektiv što oni zapravo jesu. I onda dolazi do ovakvih scena koje smo vidjeli evo sad i u Beogradu i niz drugih situacija.
Gdje je ta granica? Da li možemo očekivati što biti još, ići još dalje? Da li to može uopšte ugroziti funkcionisanje ovih regionalnih liga, konkretno košarkaška ili drugi, vaterpolo, rukomet i slično?
Mislim da ne može to ugroziti do one neke krajnje kardinalne mjere, da to bude glavni razlog zbog čega sutra neka od ovih liga ugasi. Primjer sa vaterpolskom jadranskom ligom je takav zapravo da je ono što sam ranije naglasio, problem je tu veći što ona sama po sebi, teško reći besmislena liga, ali ta liga ne nosi ništa ni u financijskom smislu, a ni u nekom razvojnom smislu za momčadi u njoj. Znači to su neki razlozi koji mogu biti primarni zbog čega će se doći do raspada neke takve lige. Jer uglavnom te lige počivaju na jako labavim temeljima. One moraju imati ili nekakvu financijsko zaleđe ili rezultatsko zaleđe, jer svaka od ovih regionalnih liga uvijek ima problem dogovora sa nekom krovnom organizacijom kontinentalnom. Hoće li prvak ići u neko europsko natjecanje, hoće li mu se to dozvoliti. To su uvijek neke stvari, onda gubite i tu rezultatsku komponentu. I takve neke stvari jednostavno stavljaju klubove u poziciju da su oni eto instrument nekom za ili za nekakvu propagandu vlastitu političku ili za neke sitne svoje financijske malverzacije, onda oni sami po sebi gube smisao, a samim tim gubi smisao i koncept lige koju takvi klubovi tvore.
Dakle, dok god imamo ovaj politički aspekt, dok god imamo neki okvir saradnje u regionu, kako ga zovu sad Zapadni Balkan, sport neće na kraju biti žrtva, je li? Neće doživjeti ono što je doživio sport, je li, 90. 91.
Gledajte, uvijek je teško to tako predvidjeti. Nekako je podježemo mišlju da su te lige same po sebi odlične i da je nacionalizam ono što će uništiti tu i što uništava tu i bilu. Nacionalizam je samo ono što se kaže šlag na tortu. Znači, na kraju cijele priče dolazi ta najteža i ona najvidljivija komponenta koja zaokružuje tu cjelinu, ali one same po sebi imaju toliko problema da je taj nacionalizam samo ono najvidljivije i ono što mi neposredno vidimo na nekoj svakodnevnoj razini, ajmo to tako nazvati. Jer je to ono, na primjeru evo Beograda i na primjeru Splita, mi vidimo da zapravo takve stvari onda dovedu cijelu priču na naslovnicu, a to je najtužnije po mom mišljenju cijele te priče.
Bio je to Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr sa kojim je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove smo sedmice posjetili pritvorni centar za strance kod Prištine, gdje su se nalazili državljani Kosova, povratnici iz Sirije. Njih preko stotinu, od kojih većina žene i djeca. Slušamo priču Amre Zajneli.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Jure za loptom, ali pomalo uče. Osoblje ovog centra čuje se kako i uči abecedom. Sva ta deca, njih 74 su državljani ili poreklom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomjesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da posjeti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije vidjela 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da joj omogući kratku posjetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju i bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njihov susret trajao je oko 3 minute. Videli smo i alhamdulillah, hvala Bogu, dobro su i jako su i dobro ovdje prihvatili. Zahvaljujem im se na tome. Otišli su pre 5,5 godina, retko smo se čuli. Dobro su i dobro je što su ovdje. Jedno dete je polomilo nogu, ali i ostali su dobro. Pod jakim su emocijama, ali sretni su što su došli, ispričala je Nailja novinarima po izlasku iz dvorišta centra. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom cijelog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Femije Gaši Budući, koja je po službenoj dužnosti pozvana da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u sklopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta. Iz razgovora sa pojedinima, shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala je advokat Gašin Bitujići. Ona dode da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Bedrar Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć.
Katastrofa.
Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su ih zbog kakvih god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto je u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazao je Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično djelo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Akcija povratka kosovskih državljana realizovana je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i na tome se radilo od oktobra prošle godine. Prema policijskim informacijama, veruje se da se u Siriji dalje nalazi još oko 30 boraca u konfliktnim zonama, 49 žena i 8 dece koji su građani Kosova ili poreklom sa Kosova. Kosovo će također raditi i na njihovom povratku. Od 2012. godine oko 400 osoba sa Kosova priključilo se militantnoj islamskoj državi u Siriji i Iraku. Odlazak mladih na strana ratišta nateralo je kosovske institucije da usvoje poseban zakon kojim se sankcionišu takva krivična djela i kažnjava i do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.